11:29 ostiral goiza da, hementxe ez daude goizerokoan segura irratian. Bueno, ba, gure aste honetako edukiak hementxe prest ditugu jada. Zenbatetan esango ote genuen hementxe ba pandemi garai honetan kultura segurua dela eta hemendik pasa izan diren, bueno, ba, hainbat sortzaile, abeslari, aktore, hauekin guztiekin behin baina gaiagotan aipatu dugu, ez? Ba, kulturak aurrera egin behar zuela horren ba, behar hori edo. Eta erakunde eta tik ere, ba, besa hori ere eskatzen zuten. Bueno, ez ziren edo ez dira oraindik garai honenak kantuak zioen moduan. Baina... proiektu bati buruz hitz egingo dizuegu orain. Geuretik sortuak dioen proiektuari buruz ari gara. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena sustatzen dituen zirkuitu bati beriz bati buruz hitz egingo dugu oraintxe bertan. Bueno, batetik udalbiltzako komunikazio arduraduna den eta geroetik sortuakeko teknikaria den Lide Hernandorekin. Kaixo, Lide, egunon.
Kaixo, egunon.
Iepa, Lide, zer moduz?
Ondo, ondo, hemen txe.
Bueno.
Lanian, bai.
Lanian, lan da lan, ez?
Bai, 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 desente dakagu, bai. Proiektu honekin eta bestain gauzekin bai.
Bueno, proiektua bera duela pare bat hilabete izango dira gutxienez, ez? Aurkeztu zenutela, Oiartzunen gainera, ez? Okerez bagaude. Orduan ordezkaritza zabal batekin ez, elkartu zineten eta pixkatxo bat proiektu honen berri emantzen uten, ez? Hasiera batean.
Bai, hala da, hala da. Maiatzean egin genun nolabaiteko aurkezpen ja ofiziala, baina hori izan zen izebergaren punta, ez? Oh, yeah. Aurretikan, esango nuke, 2019 amaieratikan, zegoela prestatzen ere iten edo, ba, proiektu izango zana.
2019 orduan jo behar dugu, justu, enjustu, pandemia garaia aurretik, orduan, ez da? Piskatxo bat hasi zineten ideia guztiak garatzen.
Hori da, bai, bai, ez da izan pandemiaren ondorio, baizik eta ba, lehenagotik zegoen ideia bat udalbiltzan, ez? Ba, bueno, udalbiltzak lan asko egin du herri zerri batipat, ba, buru jabetza edota ekonomia sozial eraldatzailea ardatzuten proiektuetan, baina kulturan ez da oain arte burgildu. Eta 2019-tikan ba, bazegoen asmo hori, ez? Ba, kulturan, euskaraz egindako kulturan ere bere hazia hartzekoa eta hortik hasi zen ideia batetik eta gero ja ba proiektu hau sortu zen.
Bueno, hemen printzipioz behintzat lehentasun oso ematen zaio noski ba euskarari, ez? Euskara hutsean egindako arte eta kulturaren sormena horri. Egungo egoera aztertu beharko bagenu, zer nolakoa da ba? Lide.
Bueno, ba azkenean badago sormen handia euskeraz egindakoa, baina kontua da ez dela asko azaleratzen, ez? Azken finean asko dago, euskal artisten kemena oso handia da eta sormena ere oso handia, imaginazioa. Baina ikusten dugu azkenean indarra handiago batzuk badaudela horrez, ba Espainiar estatutik eta Frantziar estatutik, ba azkenean beraien hizkuntzetan egiten diren produktuek ba arrazoi ekonomiko eta politikoengatik ba askotan ba irabazi egiten dute eta azkenean kontsumoa gauza hoietara bideratzen da, ez? Eta horri pixkat lagundu nahi genion, bai, euskerazko kulturari ba bueno, kultura lehen lerrora ekartzen edo saiatzen.
Bai, ze esan duzun moduan, badakigu hor izkutuan, bueno, izkutuan behintzat etzaiolako behar adina arretari jartzen edo garrantziarik edo ematen, baina izkutuan lan ugari egiten da, arlo guztietan. Hori bai. Hemendik pasa diren esandako, protagonistatako askorekin behin baino gehiagotan aipatu izan dugu eta beti faltan bota izan da hori, ez? Ba, zergatik ez da edo ez dira ba leio gehiago zabaltzen, ez? Zentzu horretan.
Hori da, alaxe da. Askotan entzun da, ba, adibidez literaturan, ez? Idazle askok esaten dute, uste dugu idazle gehiago daudela irakurle baino, ez? Askotan pentsatzen da hori, eta klaro, bueno, ba, agian garai honetan, egoera honetan, ba, egia da, ez? Tamalez, baina uste dugu ez da la merkatu kontua, ez? Nik uste edukazioa, edo, bueno, esan adet, hezkuntzatikan eraldatu behar den gauza bat dela, eta nik uste jendeak ezkuntza ezberdin bat jasoko balu, interes aukiko lukela euskeraz egindako liburuak irakurtzeko, filmeak ikusteko, antzerkiak ikusteko. Orduan ez dala zerbait galduta dagoena edo, bai, galduta eman berdina.
Proiektu honetan, Lide, zenbatek eman dute izena, zeintzuk dira parte hartzen dutenak, ze hor denetik irakurri dugu, ez idazle, zinegilek, antzerki konpainiak, bueno, gero, udalek ere, ba, eskutsua dotatzeko prest, agertu dira, udalak, ez da, hainbat Euskal Herriko udala, bueno, pixkat kontai guzu, zentzu horretan nola antolatu duzuen proiektua?
Bai, ba, bueno, azken finean, hori, bi hanka nagusi ditu proiektuak, bat adira herriak eta bestea, ba, kulturgileak, ez? Batetik kulturgileen arloan edo hiru disiplina aukeratu ditugu, zinemagintza, literatura eta antzerkigintza, bai. Eta bueno, deialdi bat zabaldu genuen urte hasieran 2021 urte hasieran eta aurkeztu ziren guztira 63 proposamen, bai? Hiru alorretakoak. Eta hoietatik hautatu genituen 26. Zeren, hain zuzen ere, 26 herri ziren, ba, parte hartzeko interesa.
Izena, mantzutenak, edo parte hartze horren aldeko zeudenak, ez? Behintzate, jarrera hori agertu zutenak, bai.
Bai, bai. Orduan, asmoa izan da, ba, aukeratutako proposamen artistiko bakoitza, 26 herri horietako batera eramatea, bai? Alik eta, bueno, saiatu ginen, artista bakoitzari esleituko zitzaion herria bere sorterritik kanpo egotea, ez izatea bere sorterria.
Etxetik kanpo jokatzea.
Hori da. Vale. Orduan egin berrituzte, garai honetan egiten ari dira, hiru astera bitarteko egonaldiak, herri hoietan, ba, sortzeko, ba, aurkeztu zuten proposamen hori.
Eta gutxi gora bera, Orlan tolatu duzue, ekimen hau, proiektu hau, parte hartu dutenek, atsegin handiz hartuko zuten noski, baina askorentzat ere ez dakit, zer da, erronka txiki handi bat, edo zer?
Bai, bueno, azkenean, bueno, asko, que, bueno, eskerrak mantzizki guten ez, autatuak izateagatik, ez, bueno, azkenean, ba, horrelako proiektuak sustatzea beti da ona artistentzat, baina bai, beraiek hori aurkeztu zuten ideia bat, nondik jo nahi zuten, bai, zertela batzuk, agian zinegintzan baten batek ja gidoi erdi hasi bat ere aurkeztu zuten, baina gehiena egin gabe zegoen, eta garai honetan egiten ari dira. Guk esan bezala hori proiektuan hiru astera bitarteko egonaldia estaltzen du proiektuak,
bai.
Baina... adibidez, idazle batentzako nahikoa izan daiteke, baino antzerki batentzako agian gutxitxoa.
Orduan ba, yes,
bai. Orduan ba, bueno, ba haiek ari dira beraien bidea bilatzen, ez? Batzuek ba beraien herrian daukaten lokalean edo ensaiatzen dute, baina gero esleitu zaien herrira doaz, ba inspirazio bila, jendearekin hitz egitea, errealitatea ezagutzea, inspiratzeko eta...
Esan duzu Lide, 63 bat proiektu aurkeztu zituztela, ez da? 26 aukeratu zenituzten, esan dugun moduan, ba, 26 zirelako ba, udalerriak eurek izenak emandakoak. Hor, kanpo, bueno, galbe hortatik kanpo geratu diren horiek, gero, ez dakit, zer geratu dira? Ba, udalerri gehiago parte hartzeko itxaropen horrekin? Gero ez da gehiago parte hartu, orduan eta proiektu gehiago ere hartu
bueno,
ditzake, egitasmo honek?
Bai, bueno, horre ere egia esan guk muga bat jarri genuen udalerri kopuruan, bai, ba, bati bat, ba, bueno, udalbiltzan ezkeralako ere oso entitate handi bat, eta ez gezin degolako gehiagia barkatu.
Bai, gero, behar den bezala bai? Kudeatu alizateko, ez da, neurri batean.
Hori da, pentsatu genuen, bueno, proiektuaren lehenbiziko urtea da, eta, bueno, saiatuko gera zerbait hola handia egiten, baina 26 askotxo da.
Asko da.
Bai, ohartu gea agian, bueno, gure asmoa bada honekin jarraitzea, ondo ateratzen bada dena, eta datorren ediziotatik aurrera, ba, 21 herri edo izango direla, ba, bueno, kantitate politena edo 20 izango litzatekela. Orduan, ba, bueno, ba, aurkeztu ziren eta hautatuak izan ez diren proiektuek, ba, noski, ba, beste urtetan ere aurkezteko aukera izango dute, eta beste herri batzuk ere, hautatuko dire proiekturako, beraz, ba, bueno, guztiz ezberdina izango da proiektua.
Hori da,
edizio bakoitzean.
Hiru arte disiplina edo dituela diozu zutabe nagusi proiektu honek, agian ere, gero zertxo bait gehiago ere zabaltzeko asmorekin, ez? Edo beste arlo edo esparru batzutara ere zabaltzeko asmoarekin, zabiltzate?
Baliteke, azken finean ala ere, bueno, guk badegu asmoa disiplina ezberdinekin ba, jolasteko, ez? Baina bai egia da proiektu honek ardatz duela kontakizuna, bai, herri batera zoaz eta bertan lortzen dezun, bueno, bertan bizitzen dezun errealitatetik eta bar, ba, kontakizun bat asmatzea eta garatzea euskeraz. Eta claro, segun eta ze arlo artistiko kontakizuna gian ez daukate beraien oinarrietan,
eta adibidez,
hori da, margolaritzak adibidez ez dauka horren beste edo eskulturak, bai adibidez musikak izan dezake, segun eta nola nondik behiratzen den, kontakizun auki dezake musikak, bertsolaritza ere hor dago. Bueno, badaude disiplina batzuk, ba, datorren ediziotarako ba, interesgarriak izan daitezkenak.
Eta orain arte, egitaraua edo agenda nolakoa da, zentzorretan, Lide?
Aurkezpen dagokion ez dituzu edo?
Bai.
Bueno, ba, momentu honetan prestatzen ari gera datorren urtean hasiko den egitaraua, bai? Hain zuzen ere hori aurten oraindik egonaldi artistikoetan ari dira, hautatuak izan diren artista guztiak, eta 2022ko urtarriletik aurrera ja hasiko lirateke aurkezpenak. Bost antzerki obra izango dira, aurkeztuko direnak, ba, 26 herri horietan, bai?
Bai.
Bakoitzean bost antzerki, orduan zirkuito zabala izango da. Gero baita ere 16 idazle izan dira hautatuak eta 16 idazlerekin, idazle hoiekin, ba, bakoitzak ipuin bat idatziko du eta hor, ba, liburu bat argitaratuko da. Eta gero baita ere 5 film labur egiten ari dira momentu honetan eta 5 film labur hoiekin filme luze bat. Orduan guzti hoiek aurkeztuko dira 2022an.
Bueno, eta 26 udalerri hoien artean zer daude, Gipuzkoakoak, Bizkaikoak,
bai, Euskal Herri osokoak, bai, hori izan da, bai, saiatu garen, benetan saiatu garen, zerbait ez, gure helburuetako bat bai zen, hori, alde batetik euskaraz egindako kultura lehen lerrora ekartzea, baina bestea ere zen, Euskal Herri osora zabaltzea hori guztia, ez? Badaudelako, ba, Gipuzkoa eta Bizkaian adibidez oso ohikoa da euskaraz egindako kultura.
Bai, hori ere, zentzortan, maizago entzuten dela eta ohituago gaudela.
Hori da, hori da, baina ez horren beste tafaila batean, edo sartaguda batean, edo baigorri batean. Orduan, ba, bueno, ba, hor saiatzen ari gera, ba, hori, zirkuito zabal bat egiten, territorialidadea oso kontuan hartu.
Eta hortxe ban komunikazio saietik ari zarete edo aritu zarete jota zulanean, Lide?
Bai, 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 bueno, ba, azken finean hori ba, herri guztiekin eta konpainia guztiekin ba, ari gera momentu honetan egutegia osatzen, kriston puzlea gira, datorren urtera begira, baina bueno, bai, bai, ikusiko ez da, horrenik ez dago lotuta, baina nik uste datorren ikasturtetik ba irailetik aurrera hasiko garela ba komunikatzen noiz izango den, bueno, zein izango den egutegia, egitaraua 2022an zehar eta bueno, potente dator.
Bueno, guzti horren berri emango dugu noski, ba ezagutara ematen duzuen heinean beintzat, ba hemen gurean ere beti badakizu, ba igual asteburutan jartzen gara gehi bat asteburuko edo asteburu bezperako egun hoietan, ez? Agendari begira eta gainera azken hilabete hauetan beti pozgarria da, asteburuari begira jartzerakoan, bueno, ba kontzertu gehiago daudela jakitea, ikustea edo antzerki obra gehiago iragarrita daudela. Bueno, horrek ere pixkanaka normaltzerako bidean goazela aditzera ematen du, ez? Baldin eta egoerak hobera egiten baldin badu, noski.
Hori da, hori da, bai, 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 dirudi pixkanaka hobera egiten ari dela, bazirudien baita ere udara hontan ja nahiko normalizatu egon gozala dena, baina
hori
ere,
bai.
Ba, bueno, berriz ere pixkatzen hori zaigu asuntua, eta bueno, ba, pena da, baina bueno, azkenan errekuperatzen ari gara gizarte bestela eta ba honek ba uste baino luzeago joko du, baina aterako gera.
Aterako gara eta behin da berriz esango dugu eta nazkatu arte, ez da azkara sekula nazkatuko, baina kultura segurua dela eta kulturare kulturari babes eman bertzaiola eta alik eta bultzadarik handiena eman bertzaiola, bueno, ba zentzu guztietan, Lide.
Bai, alaxera kultura hori, azkenean nik uste gainera frogatu egin dela, ez, leku guztietan, ez, ba, beste hainbat ekintzetan eta bar egon direla foko eta kontagioak, baino kultur ekintzetan apenas. Eta bueno, ba, pena da, oraindik batzuek ezin ulertzea hori ala dela, ez, kultura ez dela, kulturak ez duela zertan lotuta egon, ba, jende pilaketekin edo desfase handi batekin, eta, bueno, A ber, jarraituko dugu guk hori frogatzen.
Bestelako modu batzuetan ere antolatu denean, gauzatxukun egin direlako, eta amaitzeko, eta hemen askotan ere aipatu dugun moduan, ikusten ditugunak estenatoki baten gainean, ba, kantatzen, irakurtzen, ez dakit, ba, margotzen, horiek guztiak ere atzetik badute lantalde handi bat, eta horiek ere ezin besteko dira, eh? Ez ditu egun aztu.
Hori da, bai, ekipo tekniko guztiak, horratzetik dabiltzan argi, soinu teknikariak, bai, hoientzako latza izaten ari da ere urte terdi luze hau, eta bueno, bai, animo guztiak baitzare, hoiek guztiei.
Bueno, ba, hoxe, udalditzako komunikazio arduraduna, eta geuretik sortuakeko teknikaria, Lide Hernando. Ba, eskerrik asko gaur hemen gurekin tartetxoa egitagatik.
Bai, mila esker zuei, ba, interesagatik eta beitzegatik, bai.
Jarraituko dugu harremanetan. Segin dut, uda una pasa, Lide, eskerrik asko.
Mila esker, berdin.
Aio, abur.